SBS
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 SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ፕሮፌሰር ጋይም ክብራብ ተጣባቂ መሰላትን ስደተኛታትን ብዛዕባ ቃልሲ ንነፃነት ኤርትራን ድሕሪኡ ዝተፈጥረ ክውንነትን ሃገራዊ ኣገልግሎት ስደትን ፍልሰትን ከምኡውን ክሊማዊ ለውጥን ንኤርትራ ዝምልከቱ ሓያሎ መፅሕፍቲ ዝፀሓፈን መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ስራሓትን ዘቕረበን ክኢላ እዩ። ኣብ ሳውት ባንክ ዩኒቨርሲቲ ለንደን ከዓ ዳይረክተር መፅናዕታት ስደትን ምዕባለን እዩ። ኣብዚ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ነካይዱ ዕላል ጉዕዞ 30 ዓመት ሃገራውነት ኤርትራ ብመንፅር ኩነታት ህዝቢ ከመይ ነይሩን ኣሎን ዝብል ክንግምግም ኢና። ፕሮፌሰር ጋይም ፈለማ ስለቲ ግዜኻን ዕድሜና ክቢርካ ነዚ ዕላል ከነካይድ ምፍቃድካን መጀመርያ የመስግነካ።
ክብረት ይሃበለይ እብራሂም። ኣነ እውን ከምኡ ደስ ዝብለኒ ንስኻትኩም ተራኺበ ክዝቲ
ምናልባት መእተዊ ክኾነና እዚ ሓፈሻዊ ጉዕዞን ሁሉ ኩነታትን ኤርትራ ብመንፅር ሃገርን ሃገራውነትን ከምኡውን ህዝብን ከመይ ትርእዮ ከመይ ክግምገም ይከኣል? እቶም ኣብ ቅድሚት ሰሪዕና ክንምልከቶም ዘለና መዐቀኒታት ከ እንታይ እዮም? ምናልባት ነዚ ሕቶ ዘምፆ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ብናይ ደገ ሓይሊ ከይንውረር ወይ ገለ ከይንኸውን ወዘተ እናተባህለ ህላዊ ሃገር ምስ ስግኣት ናይ ደገ ተታሒዙ ስለ ዝግለጽ እዩ ማለት
እሺ። መጀመርያ ቅድሚ መጀመርያ ንህዝቢ ኤርትራን ነቶም ህወቶም ውን ደጃ ዝኾኑ ንሃገራዊ ነፃነት ክብሉ ሕወሓትና ንሓትናን ነቶም ብህወቶም ዘለዉ ማለት እዩ ይኻና ክብሎም ዘሊ ብድሕሪኡ ኩልና ከም ንፈልጦ ገለ ኤርትራ ንናፅነት ኮይኑ ቀንዲ ዕላሙ ካልኣይ ዕላሙ ከዓ ንክልተ ድርብ ዕላማ እዩ ነይርዎ። እቲ ሓደ ንሓርነት፣ እቲ ሓደ ንናፅነት። እቲ ንናፅነት ንባንዴራ ንፀላኢ ካብ ዓዲ ምሒኻ ሰጉካ ነፃ ዝኾነት ልእላውነት ዘለዎ ሃገር ንምምስራት እዩ። እቲ ካልኣይ ግን ኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ ንሓርነት እዩ። ሓርነት ማለት ህዝቢ ቀሲኑ ህይወቱ ክመርሕ ዝኽእል ብዘይ ስክፍታ ንድሕሪትን ንቅድሚትን የማን ፀጋምን ሽልፍ ግልብ ከይበለ ቀሲኑ ህይወቱ ክመርሓሉ ዝኽእል ናይቲ ዓዲ መፃኢ ዕድል እውን ተመያይጡ ነፃ ዝኾነ ሕብረተሰብ ተመስሪቱ ኣብ ሓድነትን ኣብ ምክብባርን ንቅድሚት ዝጠመተ ናይ ነዊሕ ዕላማ ዝገብር እዚ ነይሩ ዕላሙ። እቶም ኣሕዋሕና ተንሓትናን ነዚ ዕላማ እዚ እየን ተሰውየን። ስለዚ እቲ ናፅነት ተረኺቡሎ እቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ግን ተቐዚፉ እዩ ክበሃል ይከኣል። ብዝኾነ ይኹን መዓቀኒ እቲ ናይ ሓርነት ምንቅስቃስ ወይ ናይ ሓርነት ዕላማ ፈሽል እዩ የለን። ነዚ ቀንዲ መዓቀኒ እዩ ክኸውን ዝኽእልታይ እዩ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ ፈፂሙ እቲ ብሕታዊ ኣካል ብሕታዊ ክፋል ናይቲ ዓዲ እቲ ፕራይቨት ሴክተር ኮምፕሊትሊ የለን። እቲ ቀንዲ ዓብላሊ ዓብሊሉ ዘሎ ነቲ ኢኮኖሚ እንተዳኣልዩ እቲ ናይቲ ግንባርን እቲ ናይ መንግስትን ኢኮኖሚያዊ ማሕበራት እዩ። ንሱ ከዓኒ ብዕዳጋ ዘይቅየድ ብጥርሑ ንጉልበት ናይ ሰብ ዝምዝምዝ ክሳብ ሕጂ ነፃ ዝኾነ መፅናዕቲ ተገይሩ መፅናዕትታት ትገብረ የለን። ኣነ ንገዛ ርእሰይ ድሪም ዲፈር ትብል መፅሓፍ ኣብ 2009 ዝፅሓፍ ኳ ነይራ። ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይታ መፅሓፍ ናይቲ ኢኮኖሚ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፅሒኹም ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ዕንቅፋታት ንኡ ንምርኣይ እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ብሕታዊ ኣካል ፕራይቨት ሴክተር እቲ መንግስቲ ፈፂሙ ብፅልኢ ስለ ዝረኣዮ ተንበርኪኹ እዩ የለን እውን ክበሃል ይከኣል። ብዓብዩ ከዓኒ እቲ ህዝቢ መብዛሕትኡ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት መወዳእታ ዘይብሉ ተቆሪኑ እቲ ንሃገር ንምህናፅ ተባሂሉ ዝተጀመረ ኣባርነት ተቐይሩ መብዛሕትኡ መንእሰይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበፅሓሉ ዕድመ ከይተፀበየ ካብቲ ዓዲ እግረ ይውፅኒ ይብል ኣሎ። እቲ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተሰለፈውን እቲ ግዜ ስለ ዝነውሖ መብዛሕትኡ ካብቲ ዓዲ ኣንቢጡ ብነፃ ህይወቱ ክመርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ኸናዲ ኣብቲ መንገዲ ዘጋጥሞ ፀገማት ኩልና ንፈልጦ ኢና። ናይ ህይወት ምጥፋእ ናይ መሰላቶም ምግሃስ ንደቂ ኣንስትዮ እንትኾነውን ሓመፅ። ስለዚ እቲ ናይ ሓርነት ዕላማሲ ፈፂሙ ፈፂሙ ተቐዚፍ እዩ ክበሃል ከኣል። እቲ ኢኮኖሚ ተንበርኪኹ እዩ የለን። እቲ መሰል ናይ ደቂ ሰብ መሰላት ኣብ ኤርትራ ሲ ሓደ ሰብ ተወሊዱ ዓብዩ ብነፃ ኮይኑ ተመርዒዩ ሓዳር ገይሩ ሰሪሑ ተማሂሩ ናይ ነዊሕን ናይ ቀረባን ዕላማ ገይሩ ክበፅሐ እዚ ዓመት እዚ እዚ ክበፅሐ ንዓመታ ኣብዚ ክበፅሐ ድሕሪ 10 ዓመት ኣብዚ ክበፅሐ ኢሉ ክምግበሉ ዘይክእል ኩነታት እዩ ዘሎ። ሰሪሑ ስድራ ቤቱ ክኣልየሉ ዘይክእል ብዘይካ ንመንግስትን ነቲ ግንባርን ሰሪሕካ ብዘይ ደሞዝ ብከብድኻ ነቲ ናይ ቀለብካ ጥራሕትካ ተዋሂቡ እኳ ትነብር። ስለዚ ኤርትራ ሲ ሕጂ ናፅነት ሓርነት ይትረፍስ ናይ ባርነት ዓብያ ኮይና ዘላ ሓደ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ተወሊዱ ኣነ ዓብየ ምስ ዓበኹ ተማሂረ ከምዝኣመሰለ ትምህርቲ ክቐስም እየ ከምዝኣመሰለ ትካላት ክካየድ እየ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ስራሕ ሕማማት ከማልእየ። ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቆልዓ ከምልጥ እየ ካብቲ ዓዲ ጥራሕ እዩ ዝብል በቃ እግሪ ምስ ተኸልኩ ካብዚ ዓዲ ከመይ ገይረ ከም ዝወፅእ ከምዚ ዝኣመሰሉ ደቀባት እተፍሪ ሃገር መፀያውን ኣዝዩ ፀልማት እዩ ክበሃል ከኣል። ኣዝዩ ፀቢብ እዩ እታ ዓዲ እውን መፀያ ዕድላሲ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ተወልደ ኩሉ ኣብ ዓዲ ከመይ ገይሩ ከም ዝነብር ከመይ ገይሩ ወፍሪ ኣካይዱ ከመይ ገይሩ ተማሂሩ ንዓዱ ከምዝሃነፅ ስድራ ቤቱ ከምዝሕግዝ ከምኡ ተደይ ኮይኑ እቲ ትንቢት ናቱ ሕልሚ ናቱ እንድሕር ዘይኮ ዝኾነ ዝተወልደ ዘተቀየመ ሰብ እንድሕር ካብቲ ዓዲ ሃዲሙ ኣብቲ ዓዲ እውን ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ለውጢ ዘምፅእ ሰብ እኮ እቲ ዝሓርቕ እቲ ዝተቀየመ ዝቕየም ሰብ እዩ። ዝኾነ ሰብ ዝተቀየመ ኣብ ኤርትራ ግን እግሬ ውፅእኒ ኢሉ ዝሃድም እንድሕር ኮይኑ ነቲ መንግስቲ ሽሻይ እዩ ሰላም እዩ ነቲ መንግስቲ ነቲ ዓዲ ከኣኒ ግህሰ ዕንወት እዩ ጥፍኣት እዩ እቲ መፅእ ዕድላውን ካብቲ ዓዲ የምልጥ ኣሎ ማለት እዩ።
እዋ ሕጂ እቲ ምውፃእ ካብ ዓዲ ብፍላይ ኣብ መንእሰያታት ኩርካ ትንክፋቢልካ ኣለኻ እዚታት መፅናዕታት ድዩ ዋላ ድሓን ኣብ ገሊኡ ዜናታት ክሳብ ክንደይ እቲ ቁፅሪ ዓብ ከም ዝኾነን ክሳብ ክንደይ ነቲ ሃገር ባዶ የትርፋ ከም ዘሎ ኣብ ገሊኡ እውን ብቁልጡፍ ባዶ እናኾነት ትኸይድ ዘላ ዓዲ ተባሂላ ኣብ ብዙሕ መራኸቢ ብዙሃንን ዜናታትን ትግለፅ ነይራ እያ እሞ እስኪ ካብ ቅድማት ሒዙ ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ ብዝሒ ክሕተት እንከሎ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ቀደም 3 ሚልዮን ኢና ፀር ክንዲዚ ሚልዮን ኢና ንቃለስ ተባሂሉ ይግለፅ ነይሩ እሞ ግን ክሳብ ሕጂ ከዓ 3 ሚልዮን ኣብ ገሊኡ እንታይ በዝሐ ክሳብ 12 ሚልዮን እዩ ተባሂሉ ዝግለፅ እዚ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ እሞ እዚ ምስ ምውፃእ መንእሰያት ምስቲ 30 ዓመት ምግባሩ ምስቲ ኩሉ ኩነታት ኣዛሚትካ ከመይ እዩ ትግምት? እንታይ ኣሎ ስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ኣብዚ 30 ዓመት ማለት እዩ ናብቲ ሓቀኛ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ከምርሕ ዝኽእል?
መቸም ግምት እዩ እምበሪ መፅናዕቲ ተገይሩ ኣብ ስነ ፍልጠት ዝተመርኮሶ መፅናዕቲ ናይ ሰንሰስ ዘህሰሳውን ተገብረ ኣብ ኤርትራ ያለን እቲ ቁሩብ ክእመን ዝኽእል ስታቲስቲክስ ዝበሃል ኣብ መንጎ 5 ሚልዮንን 5 ሚልዮንን ፈረቓን እዩ ዝበሃል። እዚ ግን ነቶም ዝወፁ ዘለዉ መንእሰያትን ነቶም ካብቲ ዓዲ ዘምልጡ ዘለውን ኣብ ግምት የእቱ ድዩ ኣየእቱን እዚ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። መቸምቲ ፈርቲሊቲ ሬት እውንቲ ናይ ምውላድ ኣብ ዓድና ዝበርስ ብዙሕ እዩ እቲ ዝውለድካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ሕጂ እዚ ክሳብ ክንደይ ብክንደይ ካብ ምእታዊት እዩ ፈልይዎ ነቲ ብዝሒ ናይቲ ህዝቢ ነቲ ዕብየት ናይቲ ህዝቢ ዝብል ክግምት ጥራሕ ዝከኣል እምበር ክሳብ ሕጂ መፅናዕቲ ዝተገብረ ነገር የለን። እቲ መንግስቲ ከም ትፈልጦ ነፃ ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ መፅናዕቲ ኣይፈቅድን እዩ። ንሱ ከዓ ነቲ ኮንትሮል ንምግባር እቲ ምጥርጣር ንወፃእተኛታት ይኹን ንደቂ ዓዲ ስለ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ዝፍለጥ ነገር የለን። እቲ ህዝቢ ብዙሕ ወፅእ ከም ዘሎ ካብቲ ዓዲ ምንም ዝከሓድ ኣይኮነን። ኣብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ህዝብና ኣብ ሊብያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝምሽምሽ ዘሎ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኤርትራዊ ፋሕ ጭንግራሕ እትይዎ እዩ ዘሎ። ክንደዩ ካብቲ ክንደይ ሚእታዊት እዩ እዚ ንዝብል ክግምቶ ዝኽእል ኣይመስለንን። ግን እቲ ዝበሃል እቲ ክእመን ዝከኣል ሕብራት ናይ ዓለም ሕብራት መንግስታት ገለ እውን ይኹኑ ዝረቕሕዎ ዝጠቕስዎ ቁፅሪ ክሳብ 5,000,000 ፈረቓን እዮም ዝብሉ። እዚ ግን ግምት እዩ፣ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሶ ነገር ኣይኮነን።
እወ ምናልባት እቲ ሕቶ ክላዓል ዝኽእል ከምዚ ትርጉም ዘይህልዎ እቲ ቁፅሪ ንምባል እዩ። ንኣብነት ኣውሒድካ ገሊፅካዮን ኣብዚሕካ ገሊፅካዮን እንታይ ዓይነት መልእኽቲ የመሓላልፍ ይኽእል። ምናልባት እቲ መንግስቲ ኸ በዚ መንፅር ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ካብ ተሓታትነት ወፃኢ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ቁፅሪ ምናልባት ኣብቲ ቁፅሪ ስዋኣድዩ ቁፅሪ ተማዘበልቲ ህዝብታት ወይ ከዓ ቁፅሪ ዝተፈናቐሉን ንደገ ዝወፁኡን ኣሃዛት ስለ ዘይገልፅ እቲ ትርጉም ምናልባት ገለ ይህልዎ ዶ ይኸውን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ክግለፅ እንከለዎ ንምባል እዩ።
ብዙሕ ትርጉም የብሉን። ሓቂካ ፅቡቅ ኣለኹ እብራሂም፣ ብዙሕ ትርጉም የብሉን። ምክንያቱ እቲ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝደሊ፣ እንታይ እዩ ዕላሙ ክግመት እምበሪ ብሓቂ እውን እዚ እዩ። ከምዚ ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ዓመት ፕላን ኣሎና ገለ ኢሉ ዘውፅኦ ነገር የለን። ግን ብዓብኡ ግን ኣነ ብዛዕባ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዙሕ መፅናዕቲ ገይረ ኣብ ጆርናል ኣርቲክልስን ኣብ መፅሓፍ እውን ኣብ 2017 ዝወፀት ኣላ። እቲ መጀመርያ እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ ብውግእ ዝዓነወ ሕብረተሰብ እቲ ኢኮኖሚ ንምህናፅ እዩ ተጀሚሩ። ድሕሪኡ ግን ዕሙቕ ቢልካ እንተዳርኢኻዮ ንሱ ይኮነ እንተ ዕላሙኡ፣ ዕላሙኡ ተቐይሩ እዩ። እቲ ዕላሙኡ ብዝመስለና ኣነ እቲ መንግስቲ እቲ ተቃወሚ ሓይሊ ንመፃኢ ተቃወምነት ክላዓል ዝኽእል ሓይሊ ከመይ ገይሩ ካብቲ ዓዲ ከም ዝወፅእ እዩ ዘተባብዕ። እዚ ሹት ኪል ዝበሃል ኣሎ። ሕጂ ሓደ ሰብ ክሃድም ከሎ ኣብቲ ዶብ ቅተሎ ዝብል ክስታያ መደብ ኣለዎት መንግስቲ እዩ ዝበሃል። እዚ ግን ንመጀመርያ ከምኡ ኢሎም ኣውፂኦም እንበሪ ኣይትርጉሞን እዮም። ሰብ ክወፅእ እዮም ዝደልይዎ። ከምዚ ዓብዪ ዲጋ እንተ ደኣ ኣድልዩ እቲ ማይ ኣዝዩ እንዳበዝሐ ብዝኸደ እንተ ደኣ ኣዝዩ እቲ ዝዓቁር ማይ በዚሑ ነቲ መንደቕ ሓፃፂብዎ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ግን ነዚ ከመይ ገይሮም እዮም እቶም ኢንጂነርስ ዘፍኩስዎ ነቲ ፕሬሸር ቀዳዲ ብምፍጣር ነቲ ማይ ፀፀኒሖም ነቲ ፕሬሸር ሬሊስ ዝገብርዎ። እዚ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ። እዚ ሹት ኪል ዝበሃል ክንደይ ሰባት እዮም ተቐቲሎም ክሃድሙ። እቲ መንግስቲ ኸ ጠጠው ከብሎ እንተ ዝኽእል ነዚ ክሃድም ዝደሊ መንእሰይ ጠጠው ምባሉ ስኢኑ ድዩ? ኣይ ክወፅእ እዩ ዝደልዮ ነቲ መንእሰይ። ሕማም ርእሲ ጎደለ እዩ ዝብል ፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ደጋጊሙ እቲ ንዓኻ ዕንቅፋት ዝኾነካ ሃገር ከይተሃንፅ ዝዕንቅፈካ እንተኸደልካ ይድሓይሽ። እዚኦም ከይዶም ነቲ ዓዲ ምንም ክሳራ ኣይኮኑን እዩ ዝብል። ስለዚ ኩሉ ተተቀየመ ንድሕሪ ካብቲ ዓዲ ወፂኡ ነቲ መንግስቲ ፀጋ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣረጊት እቲ ቆልዓ እቲ ናቶም ሰዓቢ ውሑድ ንሱ ጥራሕ ይትርፍ ካብቲ ዓዲ። ስለዚ ቀሲኖም ይነብሩ ማለት እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ተዳርኢካዮ ኣብ ኤርትራ ቅሱን እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ምንም ዘስግኦ የለን። ብኡ ምክንያቱ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብቲጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ካልእ ናይ ኣፍሪካ ክስታይ ኣብኡታት ክስታይ ዘብል ኤርትራ ንኤስኤስ ንእሳቶ እያ ዘላ። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ተሓኒቑ ስለተታሓዘ ካብቲ ዓዲ ኣምሊጡ ኣብ ደገ ከይዱ ገሊኡ መውት ኣብ ሰሃራ ጥሐ መውት ኣብ ሜዲተራንያን ይጥሕል ስለ ኣብ ሊብያ ተኣሲሩ ይንሽምሽ ኣብ ግብፂ ከምኡ ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ብዓቕሞም እውን ንሶም ሕግዝዎም እዮም። ግን ፅቡቕ ነብሩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ናይ ሓርነት ዕላማ ተሳዒሩ እዩ። ብድሕሪ ሕጂ ኸ ክጭምብእ ማለት ክዕወትሉ ክእል ድዩ ገለ ዝበሃል ሕቶ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ለውጢ ክመፅእ እዩ። ግን ክሳብ ድመፅእ ብዙሕ ሓለኻት ኣለዎ።
እዚ ካብ ኮነ ሕጂ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኹን ብስም ዝተፈላለየ ወፈራታት ንኩናት ይኹን ካልኦት ናይ ምዕባለ ወፈራ ተባሂሉ ብዙሕ ዝመጠኑ ምግዓዝን ምንቅስቃስን መንእሰያት እዩ ዘሎ ሞ እዚ ሕጂ ከምዚ ብናይ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ንብሎ ወይ ማሕበራዊ ህንደሳ ወይ ሕብረተሰባዊ ህንደሳ ንብሎ ክግለፅ ይከኣል ዶ? ምስቶም ኣብ ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዝረኣዩ ተመሳሳሊ ክስተታት ናይ ኤርትራ ብኸመይ ዝግለፅ?
እቲ ዕላማ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብመሰረቱ ሶሻል ኢንጂነሪንግ እዩ። እቲ ጋይድ ዝገብሮ እቲ ጋይድ ኣነስ ሶሻል ኢንጂነሪንግ እዩ። ንሱ እንታይ ማለት እዩ? ኤርትራ ዝተፈላለዩ ብሔራት ዘለዋ ዝተፈላለየ ቋንቋ ትዛረብ ዝተፈላለየ ናይ ምዕባለ ደረጃ ዘለዎም ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነቶም ደቂ ሃገር ነዚኣቶም ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፅኢካ ሰውራዊ ትምህርቲ ሂብካ ብሓንሳብ ይበልዑ ይሰትዩ፣ ብሓንሳብ ይመሃሩ፣ ብሓንሳብ ይሰርሑ። ስለዚ ኣብቲ መስርሕ ድልድል ሃገራዊ ሓድነት፣ ድልድል ናይ ሃገራዊ ኣይደንቲቲ መንነት ከዳብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዕላማ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓኒ ትሳም ኤክስተንት ቅድሚ ዚ ናይ 1998 ናይ ደቡግ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተበሎ ኣውለታዊ ውፅኢት ኣኸቲሉ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ቋንቋ ስለ ዝዛረቡ ትግርኛ ስለ ዝዛረቡ እቶም ኣገልግሎት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ትግርኛ ዝበሃል ሰሚዖም ዘይፈልጡ ካብ ገጠር ዝመፁ ትግርኛ ተማሂሮም ንገሊኦም ትግርኛ ምምሃር ቋንቋኦም ረሲዖም ናይቲ ዓብላለይ ብሄር ቋንቋ ምምሃር ከም ኣሉታዊ ገይሮም ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም። ብናይ ሃገር ምህናፅ ብናይ ብሄርነት ወይ ሃገራውነት ኣብ ምድንፋዕ ብኡ ጥራሕ ንዝርእዮ በቲ ኣንግልቲ ንዝርእዮ ሰብ ግን ፖዚቲቭ እዩ ዝርእዮ። ስለዚ እቲ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ድልድልቲ ኤርትራ፣ ሓድነት ናይ ኤርትራ፣ ሃገራውነት ናይ ኤርትራ ንምህናፅ ተባሂሉ ኣትሊስት እቲ ሬቶሪክ ንሱ እዩ ነይሩ። ድሓር ግን ደረት ዘይብሉ ኣብ ውሽጢቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ብዙሕ ግፍዕታት መሰል ናይቶም ኣገልግሎት ዘለዉ መንእሰያት ዘይሕሎ ምስ ኮነ ደረ ገደድ ዘይብሉ እውን ምስ ኮነ ብዙሓት ክሃድሙ ጀሚሮም ክነፅግዎ ጀሚሮም እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ኣዎንታዊ ስጉምቲ ገይሩ ዝርአ ዝነበረ ሕጂ ከም ባርነት እዩ ዝረአ። እዚ ካብ ኮነ እቲ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ፕሮጀክት ፈሽል እዩ። በቲ ሓደ ኣስፔክት ሶሻል ኢንጂነሪንግ ክትብሎ ትኽእል ኮንካ ግን ነቲ ፖቴንሽሊ ዕቁር ሓይሊ ነቲ ስርዓት ክብድሆ ዝኽእል ይኣክል እንተዘይኣኸደ ከዓኒ ክንብድሆ ኢና ዝብል ሓይሊ ሲስተማቲካሊ ንዕኡ ምጉዳም ከም ዝሃድም ምግባር ኣብ ዓዲ ከምደይ ፀንሕ ምግባር ነቲ ዶብ ኣብ ክንዲ ተዓፅዎ ኣፍኩስ እንዳበልካ ነቲ ዘይደልዮ ሓይሊ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ እቲ ስኻ ደልዮ ጥራሕ ኣብቲ ዓዲ ክተርፍ እውን ምግባር ሶሻል ኢንጂነሪንግ ንሱ እውን ካልእ ዓይነት ዕላማ ዘለዎ። እቲ ዕላማ እንታይ እዩ? ነቲ ተቃውሞ ንምትካም ወይ ከዓ ንከይተበገሰ ምቕሃሙ ማለት እዩ። እዚ ሰራሕ ኣሎ ኣብ ዓዲ እቲ ኢኮኖሚ ዳርጋ ሙት ስለ ዝኾነ እቲ ስድራ ቤት ባዕሉ ነብሱ ክኣሊ ከምዘይክእል ስለ ዝተገብረ እቲ ካብቲ ዓዲ ዝወፀ እቶም ውሑዳት ዝዕወቱ ንኤሮጳ ይኹን ንካልእ ዓድታት ዝኸዱ ኣብ ክንዲ ናብ ፖለቲካ ዝሳተፉ እታ መጀመርያ ዝገብርዋ ንስድራ ቤተይ ክዕንግል እያ። ስለዚ እታ ፕራይመሪ ጎል ናቶም ኣብ ደገ ወፂኦም ክውደቡ ክቃለሱ ነቲ ጠንቂ ናይ ስደቶም ንምእላይ ክውደቡ ዘይኮነስ ከመይ ገይረ ንቤተሰበይ ገንዘብ ዝስድርሎም መታን ካብ ጥሜት ክድሕኑ እዩ ዝብል። ሕጂ እዚ ኣዝዩ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ሶሻል ኢንጂነሪንግ እዩ ድሕሪ ተሓሲብዎ ኮይኑ ዝግበር ዘሎ። እቲ ቀንዲ ውፅኢቱ ግን ንሱ እዩ። ነቲ መንግስቲ እቲ ክቃወሞ ዝኽእል ሓይሊ ከይተበገሰ ምጥፉ እዩ። ኣብ ደገ ወፂኡን ከይውደብ ከይጥርነፍ ንቤተሰቡ ኣብ ጥሜት ስለ ዘለዉ እተደይሰድሎም ገንዘብ ክመቱ ክሳቀዩ ስለ ዝኽእሉ ንዓኣ ረህዋ ነታ ቤተሰብ ክህብ እዩ ዘብል። ስለዚ እቲ መንግስቲ ይኸስር እዩ ብዝኾነ ይኹን ናይ ነዊሕ ናይቲ ሃገር ድሌት ዝህልዎ ይኸስር እዩ ዘሎ። ግን ተቃውሞ ከይመፅእ በቲ ሓደ ከዓኒ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከዓኒ ንቤተሰብ ክዕንግል ተባሂሉ ዝስደድ ነቲ መንግስቲ እውን ራህዋ እዩ ዝህቦ። ምክንያቱ ፎሬን ኤክስቸንጅ ኣብቲ ዓዲ የምፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እያ እቲ ዝገርም እቲ መንግስቲ ሲ እንታይ መንግስቲ እያ መንግስቲ ክንብል ሓደ ሰብ ድዩ ናይ መንግስቲ ኣሎ እሱ እውን ኣከራካሪ ንገዛ ርእሱ ግን ከምዚ ገይረ ዝርዮት ናይ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ክልተ ፌዝ ሲ ነይርዎ። ተቀዳማይ ንሃገር ንምህናፅ ሓድነት ንምድባር መንነት ናይ ሓድነት ተመርኮሰ መንነት ብምዕባል ንሱ የለን ሕጂ እቲ ፕሮጀክት እቲ የለን። ምክንያቱ መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ እቲ ደጋፊ ናቶም ጥራሕ እዩ ዘሎ። ነቲ ደጋፊኦም ምህናፅ ኣይኮነን ነይሩ ቀደም። እቶም ካብ ዝተፈላለየ ብሄራት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ኤርትራ መፂኦም ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም ሃገራውነት ከዳብሩ ነቲ ሃገር ክሃንፁ እቲ ናሽናሊዝም ብናሽናሊዝም ክንደቁ ንሱ እዩ ነይሩ። ንሱ ግን እንድሕር ሃዲሞም ኣበይ ኮይኖም ኣብ ደገ ኮይኖም ንሪኦም ኣለና ፋሕፋሕ ዝብል ዘሎ ዝመንእሰይ። እቲ መንእሰይ ካብ ዓዲ ከምልጥ ከሎ ዘጋጥሞ ብድሆታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ገሊኡ ናይ ሓደጋታት ዘጋጥሞ ኣሎ። ኣብቲ ክሰግር ከሎ ዝመውት ኣሎ። ኣብ ሱዳን ምስ ኣተወ ንሊብያ ክኸይድ ዝጭወ ኣሎ። ኣብ ሰሃራ ደዘርት ብጥሜት ብፅንኢ ዝመውት ኣሎ። ኣብ ሊብያ ምስ ኣተዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፈፂሙ ባርባራዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ብምሓዝ ኣብኡ ዝመውት ኣብኡን መሽምሹ ዝነብር ኣሎ። ኤሮጳ ክሰግሩ ኣብ ናይ ብማእከላይ ኣብዚ ሜዲተራንያን ባሕሪ ዝጥሕሉ እውን ኣለዉ። እቶም ካብኣቶም ኣምሊጦም ዝተዓወቱ ኣብ ዓዲ ጥልያን ምስ መፁ እውን ዘጋጥሞም ፀገማት ብዙሕ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ንዓዲ እንግሊዝ ክሰግሩ ኣብዚ ካለ ዝበሃል ናይ ፈረንሳ ሰሜን ፈረንሳ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ከይደ ኣለኹ። ኣብኡ ዘሎ ናብራ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ሚዲቫል ዝኾነ ናብራ እዮም ዝነብሩ። ድሓር ኣብዚ ደገ ኣብ ትዳቶም ኣብ ኤሮጳ፣ ኣብ ሽወደን፣ ኣብ ጀርመን፣ ኣብ ቤልጅም ከምኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ዝተዓወቱ ከዓኒ ክፅበዩ ፍቓድ ነዊሕ እዮም ዝወስዱ። ፍቓድ ምስ ረኸቡ ከዓኒ እቲ ገሊኦም መብዛሕትኦም እቲ ናይ ትምህርቲ ባክግራውንድ ናቶም ኣዝዩ ስለ ዘይደፍእ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ እዮም ዝኣትዉ። ኣብዚ ምስ መፁ መብዛሕትኦም ኣብ ፖለቲካ ኣይኣትውን እዮም። ሕጂ ግን በዚ ናይ ይኣክል ዝበሃል ሓድሽ ምንቅስቓስ ሓዲ ብሓድሽ መንፈስ ተላዒሉ ዘሎ ኣብኡ ዝሳተፉ ኣለዉ። ግን ምስቲ ቁፅሪ ናይ ኤርትራውያን ክተወዳድሮ ከለካ ኣዝዩ ምጡን እዩ። በቲ እውን ህግደፍ እውን ዓጢቑ እዩ። ናቶም ባዕሉ ብጠንቂ ናይቲ ፀይቂ ዝኾነ ኣመሓድርኡ ዝተሰዱ ንዕኦም እውን ክኸስቦም ብዙሕ እዩ ዝፍትን። እዚኦም ከዓኒ እታ ሕልሞም ንቤተሰቦም ክሕግዙ ስለ ዝኾኑ ቤተሰብና እውን ከይእሰር ከይቅተል ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ንዓዲ እውን ክኸዱ ስለ ሕልሚ ዘለዎም ኣብዚ ተፀጊሞም ስለ ዝነብሩ ኣብ ዓዲ ከይዶም እተን ቅሩብ ገንዘብ ዝሓዝወን ኣብኡ ከይዶም ምስ ቤተሰቦም ኮይኖም ፅቡቅ ግዜ ክሕልፉ ስለ ዝደልዩ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ክሳተፉ ኣይደልዩን እዮም። ግን ካብ ቀደም ኣብዚ ሰለስተ ዓመት ክልተ ዓመት ኣዝዩ እንዳበዝሑ ከዱ ኣለዉ። እቲ ዝውደቡ ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ንብዙሓት ክጥርንስ ክኢሉ ኣሎ። እቲ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት እውን ሓድነት ዘለዎ ኣይኮነን። ሕጂ ዳ ቅሩብ በዚ ናይ ኣክል ሓደ ፅላል ፈጢሩ ኣሎ፣ ናይ ሓድነት ፅላል እምበሪ ብዙሕ ክሳ እዚ እውን ዛይ ትግራይ ሕጂ እውን ዘሎ ነቲ ናይ ኤርትራ መንእሰያት ኣብ ምክፍፋል ኣብፅሒዎ ኣሎ። ገሊኦም ኣብ ናይ ኤርትራ ጣሕ ፎካስ ክንገብር ኣሎና፣ ናህና ፀገም ኣሎና፣ ተጋሩ ናቶም ፀገም ባዕሎም ክኣልይዎ ይኽእሉ እዮም፣ ካባናን ላዕሊ ተጠርኒፎም እምክትዎ ኣለዉ፣ ስለዚ ንሕና ናህና ጉዳይ ንግበር ዝብል ኣሎ። ሕጂ ብዙሓት ኣብዚታት እውን ሕልኽልኽ ዝኣተዉ መንእሰያት ኣለዉ። ስለዚ እቲ እዚ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዓዳሚ ኣይኮነን። መንእሰይ ንቑሓት ዝኾኑ ውሑዳት እንተዘይኮይኖም እቶም ብዙሓት ኣብ ፀገም፣ እቲ ዝዓበየ ፀገም ከዓኒ እቲ ዘሕልፍዎ ኣብ ዓዲ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ከለዉ ዘሕልፍዎ ፀገም፣ እቲ ክሰግሩ ከለዉ ዶብ ዘጋጥሞም ፍርሒ፣ ዘጋጥሞም ሓደጋታት፣ ንሊብያ ክኸዱ ዘለዎ ዘጋጥሞም እዚ ኩሉ ፀገማት ከዓ ንብዚ ምስ ኣተዉ እቶም ተዓወቱ ብዙሓት ካብኣቶም ናይ ኣእምሮ ፀገም የጋጥሞም። ኣብዚ ከዓ ንብቑዕ ናይ ኣእምሮ ፀገም ንምክልኻል ወይ ከዓ ንምስዓር ተባሂሉ ጥርኑፍ ናይ ኤርትራውያን ብቋንቋኦም ዝወሃብ ናይ ሳይኮሎጂካል ምትብባዕ ይኹን ምፍዋስ ብዙሕ የለን። ስለዚ ብዙሓት መንእሰያት ናይ ርእሰ ቅትለት ዝፍፅሙ ናይ ኣእምሮ ምዝንባል ዘጋጥሞም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ናይ ኤርትራውያን ፀገም ዘጋጥም ዘሎ ቆፂርካውን ፈፂምካ ኣይውዳእኒ ቆፂርካ ፈፂምካ ኣይውዳእኒ ኣብ ዓዲ ለውጢ ተዝርከብ ግን ዋላ እኳ መብዛሕትኡ ዘይምለስ እንተኾነ እቲ ብዓዲ ራህዋ ምስ ተፈጥረ ኣብዚ ፀሎታ ክገብር ይኽእል እዩ። ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ናይ ኤርትራውያን ዘጋጥመና ዘሎ ዘጋጥሞም ዘሎ ዞም ሓደስ ዝመፁ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.